Түркменстан үшін проектирленіп құрылжық үлкінжі емелі емра Францияның телекоммуникация өнші Tails International компаниясы тарапынан құрылыр. Бұл арада Түркмен Метбу отында хабар берілді, ема проектің бағасы ретми мағлуматларды ағзалмады. Түркменстан емелі емра ей олма ұрында әнчімейл вәрі геплеші әліп барярды. Кәбір мағлуматларды Түркменстанның башты Израиль шіркеті өлен геплеші кетіренлігі айдылер. Хосасанды Изрус интернет нешірінің мағлуматында Түркмен ресмейлерінің ұзақ вақтылап Израилің ері шіркетлерінің берінен бағасы 300 миллион долларлық емелі емраны сатын алмақ барады геплешік кетіренлігі ема тарапларын шертнама бағылышмағы ұлы қызықланма білдірмегіні қарамаздан бұ геплешіклерің шоусызлығы ұсыранлығы айдылер. Геплешіклерің оңлы нетиже бермәнлігінің себәпләрі өшіл Израил шіркетінің ады мағлуматты ағдармады. Шол бұрақтыра геплешіклерің нетижесізлігі белі бір дәрежеде Түркмен-Израиль қатнашықларының айратынлықларына ва бұ қатнашықлара Иранның етірен тиәтеріне бағылы олан болмағы чақ еділді. 1995-2002 жылар аралығында Түркменстанның Израилдағы адатын дашары ва дол иқтиярлы илчасы олан Нур Мухаммед Ханамовың сөйлеріне өре, қарашылық иллерінде Түркменстан Қазақстан мен Израиль арасындағы қатынастардың есепті айратынлығы Түркмен президентінің Израильдің Мирхав компаниясының басшылығы мен шахты қатынасына бағлы болды.
Түркменстан мен Израиль арасындағы ниязов төрінде о Денвер қаты ұлы дәрежеде ары қатынасып деймек қиын. Нәмі үшін нейсеңіз есасы діңе яңқи Израилің бір шіркеті өлен, Мерхав шіркеті өлен, Ниязовың құсуси өз ары қатынасығы дейсен ғаз тоғыры қалат келжек.
Нұр Мұхамед Ханамов түркмен ел басшыларының Мерхав өлен яқин қатынасықларының Құрван Голберді Мұхамедовың хәкемет башына кетімегі өлен тамамланандығыны белгіледі. Соңғы жылдарда Түркменстан мен Израиль арасындағы дипломатик қатынасықларында да кәбір кесілді Emre geldi. Hususanda bu Israilin Türkmenistan'a ilçe ellemegine değişli. Aşgabat, Israilin Türkmenistan'a ilçe hükmünde hödürlen Reuven Daniel'in kandidaturasını iret edipti. Kevr mağlumatlara göre diplomat Haim Kora'nın akreditasyasına değişli mesele hem Türkmen tarafından çok hapsız galiyar. Önkü Türkmen diplomati Nur Muhammed Hanamov yurtlar arasındaki diplomatik keskisirliğin Türkmenistan'da Israil'in diplomatik misyasını açmak parada taraflar arasında ılalışılan son emele gelenliğine idiyar. Bilirmenlerin fikirine göre Türkmenistan ile Israil arasındaki diplomatik ve iktisadi katnaşıkların özüşüne petkeli veren esası mesele Tehran'ın Aşgabatda yetirgen tiyatirine bağlı bolup duruyor. Düvü Moskva'daki Yakın Gündoğur İnstitutu'nun müdiri Yevgeni Satanovski, Israil'in pozisyalarını kovşatmaklığın İran'ın üns merkezindeki esası mesele olup duruyanlığını belirliyor.
İran uyduruyor достаточно много внимания ослаблению позиции Израиля.
Yevgeni Satanovski'nin fikrine göre Tehran'ın ol ya beylikü yurda tiyatiri, şol yurdun Israil bilen katnaşıklarına olan kızıklanmasına ve öz siyasi hem iktisadi behvitlerini koramağı o kıyvına bağlı olup duruyor.